Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Альяна Радкевич. Суд зняв покарання журналістки Ірини Халіп. Ці може громадські протести Білорусі мець такі ж плюн, як у Росії у справі Навального. У чим адмітність сьогоднішнього басовища? Про це ми поговоримо тягом півгодини ефіру, а після пропонуємо вашій увазі передачу «Подорожжя свободи» і «Вольна студія». Суд партизанського району Мінську визволив від покарання журналістку Ірину Халіп. Вона була осуджена на 2 роки за терміновку зняволення за уділ у післявиборчих протестах у 2010 році, розказує Олег Грузділович.
Суддя Рита Шаграй після 10 хвилин судового посідження і такого ж по часі розважання у зачиненому покої прийняла рішення задоволити пропонову кримінально-виконавчої інспекції партизанського відділу міліції об визволенні Ірини Халіп від покарання 2 роками зняволення за терміновкою у сувязі з добрими поводинами і закінченням від терміновки. Пропонову міліції підтримала прокурор Наталя Соколова. Рішення суду зараз зустріла аплодисментами. Між тим становчому рішенню судді попередничав невеликий конфлікт поміж суддем і публікою. Рита Шаграй про секретарку запотребувала, каб фото і тележурналісти покинули поза залі свою апаратуру. Журналісти відмовилися. У виніку процес почався за маль годинною затримкою. Тое, що суддя погодилася до публічного розгляду справи, Ірина Халіп назвала маленькою перемогою. А праз 20 хвилин журналістка святкувала і більшу перемогу – визволення від покарання і міліцейського контролю. Однако комментар к сегодняшнему решению Ирина Халіп дала жесткий.
Больше 2 лет я жила фактически под домашним арестом. Не забудьте про мою 5-месячную отсидку, которую мне государство сейчас, видимо, подарило как сувенир на память. И после этого я еще должна сказать спасибо, что не посадили. Нет уж, ребятушки. Я поняла одну вещь. Мы уже встречали, так как сейчас вы все мои друзья и коллеги встречаете меня с радостью. Мы уже так встречали и Яроменко, мы встречали так Порченко. Поршенков уже отсидел 2-й раз, Ероменок скоро сядет, Поршенков тоже скоро сядет, но уже в 3-й раз, совершенно очевидно. То есть бывших политзаключенных в Беларуси не бывает, пока этот режим существует. Те, кто не сидит в данный момент, все равно остаются политзаключенными.
При гэтым Ірына Халіп добра адазвалася пра міліцыянтаў, якія кантралявалі яе жыццё амаль 2 гады, назваўшы іх паводзіны вельмі карэктнымі. Планы Ірыны Халіп пакуль не змяніліся. Праца, сын, сям'я. Як сказала журналістка, нарэшце яна зможа правесці вечар са сваякамі і сябрамі па-за межамі сваёй кватэры. Адвокат Ганна Бахтина патлумачыла цяперашні статус сваёй падабароннай.
З сегодняшнего дня, с завтрашнего, по крайней мере, она абсолютно свободный человек. В связи с тем, что к ней применялась отсрочка с принятием вот этого постановления, и снятие отсрочки считается несудимой.
За сегодняшним процессом назирали больше за 50 особов. Политики, замежные дипломаты, правоборонцы, журналисты, активисты демократичных организаций, сябры, свояки Ирины Халіп и Андрея Санникова. Усе віншавалі журналістку з канчатковым вызваленнем. Сярод прысутных быў і бацька Ірыны, вядомы кінасцэнарыст Владзімір Халіп. Між тым, у каментары для журналіста Владзімір Халіп не хаваў і смутку.
Ніякай свабоды няма. Зноў мяняецца толькі клетка. Калісьці яе выпусцілі з турмы КДБ і гэтую турму перанеслі да яе на кватэру. І мы бачылі, як у гэтую турму яшчэ, акрамя Ірыны, патрапіў яе сын, мой унук, вось моя жонка патрапіла, ну і ўсё такое іншае. Гэты жах, які мы прайшлі, гэта толькі нейкая частачка таго, што адбываецца зараз з нашым народам, з усімі сумленнымі людзьмі ў гэтай краіне.
Зазначыў у інтэрв'ю «Свабодзе» Уладзімір Халіп.
Якія таямніцы хавае беларуская тапаніміка, якія зёлкі дапамагаюць пазбавіцца ад страху і ў чым галоўнае адрозненне беларусаў ад расейцаў. Адказы на гэтыя пытанні слухайце ў чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды».
Зноў жа гэта спершына. Спершына і па-літоўску азначае перакладзіна, а на перакладзіне ж раней і вешалі злачынцаў розных.
Мы едзем у Спомні, што на Астравеччыне.
У сваё падарожжа зміць рэпартосік запросіць менш як праз паўгадзіны. Российский оппозиционер Алексей Навальный, осуджений 18 липня на 5 годов зняволення, нібито за матеріальні страти, нанесені підприємству «Кіра Улес», визволені під підписку об невиїзді. З подварти визволені інший фігурант справи Петр Офіцеров. І коли одні аналітики лічать, що таке рішення стало виником широкої хвалі солідарності, то інші називають це продуманим ходом Кремля, розказує Ігор Корній.
Кіровський обласний суд задоволив скаргу на арешт Навального і Офіцерова, у виніку чого обидва відпущені під підписку об невиїзді. Такий поворот подіїв дає Олексію Навальному можливість протягнути уділ у виборах мера Москви. Колеги Навального лічать, що такий крок став виніком тиску громадськості. Одразу після винесення присуду акції протесту пройшли у шерегу городов Російської Федерації, ля амбасадів Росії у різних країнах відбулися пікети у підтримку осуджених. Пікетували російське диппредставництво і у Мінську. Однако авторитетный российский политолог Станислав Белковский меркует иначе.
Вчерашняя массовая акция на Тверской улице Москвы на Манежной площади имела определенное значение, но вспомогательно и дополнительно. Она помогла Сергею Собянину доказать Кремлю, что такой ход необходим. Что же касается самого пятилетнего обвинительного приговора, то он был очевиден, он связан с желанием и Владимира Путина, и председателя Следственного комитета России Александра Вапрыкина показать Навальному его реальное место в политико-экономической системе современной России. Мы помним, сколько раз волна международной солидарности вздымалась вокруг Михаила Ходорковского, однако это не привело ни к чему, кроме нового приговора на 13 лет.
Ведомая российская диссидентка, лидер партии «Демократичный союз» Валерия Новодворская, кажа, что Кремль может себе дозволить реализовывать самые разные схемы борьбы с иншодумством, игноруючи реакцию Евразвязу и США. Двойные стандарты Захода у дочинения и до России, и до Беларуси только сприяют режимам у Москве и у Минску затискать усилякие проявы демократии.
Запад не может противостоять ни Путину, ни даже Лукашенко. Положено, они не обязаны спасать Россию и Беларусь, но они должны заботиться о своей репутации. А репутация очень страдает. Сначала Обама с своей перезагрузкой всех насмешил. Теперь вот говорит, что выборы несправедливые. Так надо четко заявить, не признаем легитимность Государственной Думы, не признаем легитимность власти Путина. Они же этого не говорят. Не нужна нефть, не нужен газ. Не знаю, что им нужно от Беларуси, петь по корыстоваться нечем.
И все ж складано уявить, как то, что отбылось с Алексеем Навальным и Петром Офицеровым на другий день после обвешения присуду, здарилось у Беларуси. Белорусские оппозиционеры, трапивши на лаву подсудных, на волю выходят не так худко. Як каже політолог Станіслав Белковський, градус громадянської активності російців поки що вищий, чим у Білорусі. І влади з цим вимушені лічитися.
Различия між Росією і Білорусією є, на мій взгляд, вони усугубляються, а не уменьшаються. Тобто, тут не потрібно слідувати пропагандистським штампам. Все-таки в Білорусі царить персоналістський режим неосовєтського типу, в Росії олігархія, не маючи нічого спільного з совєтськими там. Є определені чисто зовнішні елементи сходства між російськими і білоруськими політичними системами, але якщо у динозавра є хвост і у кошки є хвост, то це не значить, що динозавры и кошка принадлежат к одному биологическому виду.
Алексей Навальный уже заявил, что протягнет борьбу за кресло мэра Москвы, але покуль вырашае, у якой конкретной форме будет это робить.
Ці сочеревы за справы Алексея Навального у России. Ці думаете, что нечто подобное у пляне солидарности махчимы в Беларуси? 651-4204 наш телефонный номер сувязи с Праской студии. На акцию солидарности с Алексеем Навальным, якая отбылась у четверка ля российской амбассады в Минску, пришло 3 человеки. Ці означает это, что подеи у России перестали усприматься, як нечто важное и актуальное для Беларуси. На это да іншое питание Виталия Цыганкова отказывает громадский активист Андрей Ким, один з трьох удзельнікаў акцыі ў падтрымку Навальнага.
Адразу пасля з'яўлення інфармацыі пра прысуд Алексею Навальнаму у сацыяльных сетках беларускіх стыхійна з'явілася шмат паведамленняў пра тое, што варта было б утварыць несанкцыянаваную такую акцыю ў падтрымку Навальнага каля расійскай амбасады. У выніку на гэту акцыю, калі вам прыйшлі 3 чалавекі, вы адзін з іх. На вашу думку, пра што сведчыць гэтая колькасць прыйшоўшых на акцыю? Ці азначае гэта, што проста людзей ўжо расійскія падзеі, магчыма, не так хвалююць, ці проста зноў-такі можна разважаць пра актыўнасць, якая адбываецца пераважна ў сацыяльных сетках, а не выплёскваецца ў публічную сферу?
Тут есть два фактора. Не все люди воспринимают важность того, что отбывается в России, и не все люди хотят отъясамливать, скажем, себе из России. Але так или иначе, хоть мы белорусы живем в иншей краине, мы живем у очень близкой просторы информационной, политичной, и то, что отбывается в России, пишется, хотели бы мы того, чи не пишется нас. А другий фактор, мне кажется, что есть такая у медицины, у наркологии такая штука, называется толерантность. Когда человек робится меньше отчувальным до полных леков, чи до полных речей, вот мне кажется, то, что с белорусским громадством отбывалось и отбывается зараз. Люди так шмат пережили, так шмат бачили, что уже зараз там некие присуды на 5 вот, и трагедии особистые. И они не устремаются, как особистые трагедии, они устремаются, как шероховые поведомления о новинах.
Опираясь снова же на те же самые поведомления в ВК, в социальных сетках, можно заважить, что развернулась дискуссия у тем лику и вокруг особы Алексея Навального, мовляв, он, как и другие многие российские политики, довольно, скажем так, великодержавницки ставится до Беларуси, хотел бы интеграцию с ней, тому, мовляв, нема чего нам его поддерживать. Как вы ставитесь до этого аргумента?
Из всех российских политиков Алексей Навальный является самым популярным, самым перспективным, и он поддерживает демократичных взглядов, и он является человеком последовательным, человеком слова. Этого мне достаточно. Чему я вышел? Не то, что потому что я прихильник Навального, а ненавито этот факт, что это трагедия особистая у этого невинного человека, это трагедия особистая его детей. Это беззаконие. И это особистая право конкретных семей, маленьких детей, которые ни в чем не виноваты.
Калюся, вернуться до той вашей оценки, что белорусы уже так шмат пережили, что трошки стали неусприимливы до чужих несчастьев, до чужих подеев, по-вашему. Насколько глубоко это засело на сегодняшний день у белорусском массовом характере? Напомню, что это не самая лепшая якость. Что можно сделать, как ее изменить?
Это тяжкое питание, потому что в Оголе после 2010 года, после 2012 года мы бачим мощнейший кризис людей, кризис организации. И фактично сказать про, скажем, деятельность, хотя приблизно в том же масштабе, как она была, да, выборов не приходится, и все это наступство, репрессию, которую мы отчули, это затягнувшийся посттравматичный шок. Я только сподіваюся, что магчимо час это вылечить.
На питание Виталия Цыганкова отказывал громадский активист Андрей Ким. Вы на хвалях Радио Свободу, украской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подія дня. Суд зняв покарання журналістки Ірини Халіп. Яна була осуджена на 2 роки за терміновку зняволення за удзел у пасля виборчих протестах у 2010 році. Молодофронтовца Влада Яроменко выклікали до слідчого для ознайомлення со справой о порушенні профілактичного нагляду. У Беларусі рыхтуюцца да акцыі ў падтрымку Алеся Бяляцкага з нагоды 2-й гадавіны ягонага арышту 4 жніўня. У МЗС пацвердзілі, што Уладзімір Макей будзе ўдзельнічаць у сустрэчы міністраў замежных справ украінавага развязу і краін, якія ўваходзяць у праграму «Усходняе партнерства». Беларусь выйшла на 2-е месца ў свеце ў рэйтынгу аб'ёму рассылкі спаму. У гарадку ў Польшчы распачаўся чарговы музычны фэст «Басовішча». Сёння ва ўрочышчы Барык каля гарадка на Беласточчыне пачаўся 2-дзённы фэст музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Фэст – адна з найбольшых беларускіх музычных імпрэзаў такога кшталту сёлета адбываецца 24-й раз. Першы быў арганізаваны беларускім аб'яднаннем студэнтаў у ліпені 90-го году. Ад абрэвіатуры арганізацыі «БАС» паходзіць і назва фестывалю. Расказвае Ян Максімюк.
Кожному гурту і виконавцю, який виступає на басовищі, організатори виділили одного опікуна студента, який допомагає з усіми організаційними справами, такими як квартирування, харчування, транспорт. Як і раніше, застається велика проблема з пересяченням шенгенської межі для глядачів басовища з Білорусі. Раней організатори спробували організовувати некі адмислові тури на басовища для громадян з Білорусі, яким візи коштували б мені, чим звичайно. Часам гэта ўдавалася, іншы раз не. Сёлета не ўдалося аформіць ніжэйшага кошту візаў для сяброў басовішча ў Беларусі, гаворыць Ілёна Карпюк-Дамброўская. Некалі арганізатарка фестывалю, а цяпер адна з выканаўцаў на сцэне і прэс-аташэ імпрэзы.
Была праца на гэты бок і вялася, можна сказаць, месяцам і ў апошні момант аказалася, што будзе магчымасць і ну, падтрымаў і МЗТС, і консулат сваю адкрытасць, але гэта было даволі позна. Так што змаглі на шматлікай колкасці і выпрыты дапамагчы ў гэтым сэнсе, што нават набіранні на аўтобус, які меў ехаць і везці гэтых галачоў, бо ідэя была такая, што атрымліваеш бясплатную візу, але набываеш паездку на фестываль. І на адным аўтобусе прыязджаеш і вяртаешся. Ну, але так позна сістэма спрацавалася, што былі складнасці, каб набраць шмат людзей, дапамагчы шматлікім людзям. Так што ну, ў гэтым годзе не спрацавала гэта так ідэальна, як бы хацелася.
Сказала нам Ілёна Карпюк-Дамброўская.
За яго гутарыў Ян Максімюк, а напрыканцы гэтай паўгадзіннай часткі праграмы вы пачуеце аднаго з сёлетых удзельнікаў басовішча.
Чарговы з'езд беларусаў свету распачне сваю працу 23 ліпеня ў Менску. Але ці змогуць прыехаць на яго ўсе дэлегаты? У вольнай студыі мы пагутарылі пра гэта з кіраўніцай бацькаўшчыны Аленай Макоўскай.
Вольная студыя, Міхася Скоблы, хвілінаў праз 25. Ну а зараз парады для тых, хто хоча ўдасканаліць сваю беларускую мову. Іх падрыхтаваў наш калега, мовазнаўца Юрай Башлякоў.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Башляковым.
Важный элемент традиционного белорусского мовления – приналежные приметники. Яны заўжды дарэчы, як трэба выразить приналежность. Калі приналежды приметник походзіць ад назоўніка мужчынскага роду, у яго одна будова, калі ад назоўніка жаночага роду – другая. Бацькаў, приятелёў, сваякоў, старшынёў, суфіксы «ау», «еў», «оў», «ёў» показываюць тут на приналежность некага ці нечага асобе мужчынскага полу. Іншыя сродкі пры ўтварэнні прыметнікаў адназоўнікаў жаночага роду. Суфіксы «ін», «ын» – «мамін», «сястрын», «датчын». Каб не памыліцца, утвараючы літаратурную форму прыналежнага прыметніка адназоўніка жаночага роду, трэба памятаць пра чаргаванне гукаў. Гук «к» чаргуецца з «ч», «г», «ж» і «х», «ш». Ад слова «матка» маем прыметнік «матчын», «матчына мова». Ад тётка – тётчын, тётчына – апека. Ад ластаўка – ластаўчын, ластаўчына – гняздо. Ад іменнай формы «аленка» – аленчын, аленчыны – кніжкі. Вядомую п'есу Міхаіла Булгакова называем па-беларуску «зойчына кватэра». Гук «г» назоўніка пры змененых фонетычных умовах рэалізуецца ў гуку «ж» вытворнага прыметніка. Напрыклад, «нябога» – «нябожын». Нябожен твар. Валацуга – валацужен. Валацужена доля. Туляга – туляжен. Туляжен набыток. Закономерные приналежные формы ад именов Вольга, Инга, Ядвига – Вольжен, Инжен, Ядвижен. Навесте третий вариант чергования – Х, Ш. Краучиха – краучишен. Краучишен материал. Майстриха – майстришен. Майстрышына умельства, зайчыха зайчышын, зайчышыны дзеці. З беларускіх приналежных прыметнікаў ад імёнаў і прозвішчаў адразу відаць, пра асобу якога полу ідзе гаворка. Алесяў – адалесь, алесін – адалеся. Бабохаў і бабошын – ад прозвішча бабоха. Вілюгаў і вілюжын – ад вілюга. Лойкаў і лойчын – ад лойка. І яшчэ адна важная асаблівасць пры нагодзе разбору приналежных прыметнікаў – граматычная асаблівасць. Ува ўсіх ускосных склонах приналежныя прыметнікі маюць у нас прыметнікавыя канчаткі. Возьмем, напрыклад, словазлучэнне «бацькаў клопат». Гаворым па-беларуску «чакаць бацькавага клопату», дзякуючы «бацькаваму клопату». У расійскай мове приналежныя прыметнікі ўжываюцца ў формах роднага і давальнага склонаў з назоўнікавымі канчаткамі – Прометэева – агня, Прометэеву – агню. Часам такое формаўжыванне ў нас пераймаюць. Каб не было памылкі, заўжды змяняем приналежныя прыметнікі паводле прыметнікавай мадэлі. Брылёвага зборніка, Карлавага універсітэту, Прометэевага – агню. Брылёваму зборніку – Карловому університету, Прометеєвому огню.
Живая мова с Юрасем Бушляковым каждый день от понеделька до пятницы. Зверну вашу увагу на то, что вышла книга «Живая мова», куда вошли тексты радиопередачу. Презентация книги отбудется 23 липеня на сядзібе БНФ. Репортаж на сайте и в эфире «Свободы». Что было завтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Насценны гадзіннік паказваў 12:41. Генерал Адольф Войзенгер, кіраўнік аперацыйнага аддзелу генеральнага штабу сухапутных сілаў Вермахту, акурат дакладваў фюреру ў яго стаўцы Вольфшанце пра становішча на поўначы Савецкага Саюзу. Абодва ледзьве не ляжалі жыватамі на вялікай мапе, раскладзенай на тоўстым дубовым стале, не раўнуючы пацыенты ў чаканні масажыста. І праз хвіліну масаж пачаўся. Аднекуль злева з-пад стала, недзе ля масіўнай тумбы, што трымала яго на сабе, грымнуў выбух такой сілы, што яго хапіла б не толькі на фюрера германскай нацыі, а і на Гёбельса, Гімлера і Гёрынга, калі б яны тут прысутнічалі. Смерть хавалася ў звычайным партфеліку, забытым тут нейкім афіцэрам. Ён, гэты партфелік, замінаў удзельнікам нарады, і яго нават падсунулі пад стол, каб не блытаўся пад нагамі. У партфелі знаходзіўся кілаграм пластычнай выбухоўкі брытанскай вытворчасці, а прынёс яго ў стаўку будучы герой нямецкага супраціву, а тады палкоўнік Клаус фон Штауфенберг, чалавек без вока, рукі і нацысцкага трызнення ў галаве. Ён меў пры сабе яшчэ адну бомбу, але часу на тое, каб актываваць яе, не хапіла, і палкоўнік забраў яе з сабой, калі пакідаў бункер, у якім гісторыя мусіла павярнуць у іншы бок, і не змагла. Выбухам былі забітыя стэнаграфіст, два генералы і палкоўнік. Што да фюрера, то дуб, свяшчэннае дрэва германцаў і беларускай мэблевай прамысловасці уратаваў яму жыццё. Лопнутыя барабанныя перапонкі Гітлера былі не зусім тым, пра што марылі змоўнікі. Гітлер ранен і бежаў. Гэтыя чуткі, якія з такім поспехам хадзілі па СССР у першыя дні вайны, не пацвердзіліся і гэтым разам. Далейшае вядома. Штауфенберг, які чуе выбух, і, азірнуўшыся, бачыць, як над стаўкай уздымаецца слуп дыму і пылу. Ён жывы, з роспаччу кінутая ў слухаўку, павешанне бунтаўнікоў на раяльных струнах, твар фюрера, які зноў і зноў праглядае зняты падчас пакарання фільм. Невядома іншае, як выглядаў бы дзень перамогі, чыя б гэта была перамога і ці была б яна наогул. Калі б 20 ліпеня 44 году Гітлер не паўляжаў на дубовай стальніцы, а партфелік не замінаў генералам падысці да вялікай штабной мапы. Штауфенберг і ўсе ўдзельнікі таго замаху у нейкім сэнсе апраўданне Нямеччыны. Апазіцыя сярод вайскоўцаў за нацыстамі была заўжды, і зусім не кожны немец быў так ужо ачмураны каламутнай сумесью з дэмагогіі, крыўды і містыцызму, якую ўяўляе з сябе гэтае простае, як куча дзярма, карычневае вучэнне. Аднак, рамантызуючы іхны подзвіг, а што яшчэ рабіць з подзвігамі, варта, здаецца, увесь час нагадваць сабе, яны не былі ні дэмакратамі, ні рэвалюцыянерамі, ні наогул гуманістамі, гэтыя афіцэры і генералы. Ваймарскую рэспубліку кожны з іх ненавідзеў усім сэрцам, і, бадай, кожны марыў пра адраджэнне прускае велічы. Яны любілі і ўмелі забіваць, і ўважалі сябе народжанымі для такой пачэснай місіі. А ўжо чыю душу веяць ад цела, гэта залежала ад абставіны. 20 ліпеня 1944-го это была дзіўная, дробная, поўная дзірак, язваў і пустотаў душа Гітлера. А праз некалькі дзён магла быць любая іншая. Не магло толькі не быць ніякай. Бо ў патрыёта заўжды мусіць быць вораг, а інакш які сэнс у радзіме.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. І особистий погляд письменника на один день в історії огучує у нашому ефірі Сергій Шупа. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю, що сьоліта, сьогодні у городку у Польщі розпочався черговий музичний фест – Басовіще. Сьогодні у Басовіще приймають 7 гуртів з Білорусі, ще 8 приїхали з Польщі. Буде так само супольний білорусько-польський проєкт. Перший з двох дзьон фесту, це значить сьогоднішній, обіцяє бути більш польським, другий – білоруським. І менавіть на другий день призначений виступ лауреатів конкурсу молодих білоруських гуртів. Уділ їм брали 28 команд. А зараз один з сьогоднішніх удільників Басовіща – гурт «Релік».
Тебе усе гуляється, ти дома одна, шмат году твоя усмішка була скована під темри хмар, кожний день одно і тонеш у шерим кольори, твой льот ніхто тобі не допоможе, сиди гляди на то, що я. Зеленые